Areena.
Pikakuvia 1867 katovuodesta ja sen seurauksista, kirjoittanut Pietari Päivärinta. Ensimmäinen luku, ennustaja, oli vuoden 1867 talvi noin puolivälissä. Ankara talvi se oli, jopa niin ankara, ettei se mene koskaan pois mielestäni. Ei muuta kuin pyryä ja pakkasta, pakkasta ja pyryä. Parikin viikkoa kesti järkähtämättä yhtä mittaista 40 asteen pakkasta, ja tavasta tuli taivaan täydeltä myrskyn kanssa lunta, niin ettei eteensä nähnyt. Toisin ajoin itätuuli tuulla uilotti parisen viikkoa yhtä mittaa, ajaen paksua ja höllää lumikerrosta kauheoihin kinoksiin huoneiden ympärille ja metsän laitoihin. Silloin oli paleltua ihmiset ja eläimet. Alinomaisen pyryjen ja kinostamisen tähden oli kaikkialla niin paljon lunta, ettei moniin vuorokausiin päässyt liikkeelle tarpeitakaan hankkimaan. Metsässä hevoset eivät päässeet muuten kulkemaan kuin uimalla. Surkealta näytti, kun hevoset mähkivät eteenpäin ja lumi seljän yli lainehti. Ei ollut silloin kulkeminen leikintekoa. Usein piti miesten rupeamittain pahimmissa paikoissa polkea ja pahnata tietä, jos mieli oli vähänkään päästä liikkumaan. Jos tällä tavalla saatiin teitä auki uratuksi, niin mitäpä siitä sitten oli. Huomenna olivat tiet useinkin taas sen tukossa. Ei silloin voitu suuria kuormia kotiin kuljettaa. Kaikki kujat ja talojen ympärystät olivat niin korkeaksi kinostuneet, ettei niissä tavallisia teitä myöten ollut ajattelemistakaan päästä kulkemaan. Senpä tähden täytyy niissä kääntää tiet vainioiden seljille ja taipalilla aukeille niityille. Tämän vuoksi tulivat tiet niin mutkikkaiksi ja kiukeroisiksi, että oudon oli mahdoton osata oppaatta kulkea kylien läpi. Pahimmissa kinospaikoissa piti alinomaisella luomisella pitää tietä auki, ja näissä paikoin oli huoneiden korkuiset kinokset molemmin puolin tietä. Niitä läpiajaessa tuntui siltä, kuin olisi ajanut tunnelin läpi. Usein aamulla ylösnoustua oli huoneiden edessä niin korkeat kinokset, ettei huoneesta ulos päästy. Semmoisissa tapauksissa riensivät onnellisemmat naapurit avuksi luomaan kinoksia oven edestä pois. Sitten alkoi ankara luominen navettain, tallein ja muiden ulkohuoneiden edustalla, että päästiin eläinparkoja ruokkimaan ja hoitamaan. Vaikka kuinkakin olisi koetettu huoneita lämmittää, tulivat ne kuitenkin niin kylmiksi ja kalseoiksi, että tuntui siltä kuin jotakin raskasta suolahärmää olisi ollut huoneilmassakin. Kun meni ulos, tarttui pakkanen heti kuin kissa kasvoihin, erittäinkin nenään ja korviin. Oli niin kuin olisi neuloilla pistelty, ja pian täytyi käsin tarttua niihin kiinni suojataksensa, etteivät ne paikalla jäätyisi koviksi kuin jääkynttilä. Eläinten kanssa se kuitenkin surkeinta oli. Mitä täytyy toimilla ja muilla peitteillä suojella, laittaa niille lämmintä ruokaa ja juomaa, ja yhtä kaikki ne myötäänsä värisivät vilusta. Ei ollut elämä silloin leikintekoa. Ankara pyry oli silloinkin, kuin eräänä päivänä astui tupaan vanha mies, sauva kourassa. Hän oli niin luminen huoneeseen astuessaan, ettei tiennyt kävelikö hän selkä edellä vai päinvastoin. Hän koitti pudistaa lunta pois vaatteistansa, mutta onnistumatta, sillä ankara lumivihuri oli pieksänyt lumen niin lujaan kiinni hänen hiuksiinsa, karvalakkireuhkaansa ja muihin rikkinäisiin nuttuinsa poimuihin, että se tuntui olevan joka paikkaan ikään kuin kiinni liimattuna. Hän näytti kovin köntistyneeltä, eikä jalka tahtonut jalan edelle päästä. Käykää ukko peremmäksi istumaan, että vähänkin lämpenisitte, koska näytätte niin kovin vilustuneelta, kehoitin häntä. Ukko rupesi napuloimaan takkikuluaan auki, mutta kädet olivat niin kontassa, ettei siitä tullutkaan mitään. Menin siis ja autin häntä.
Voi voi,
sanoi ukko ja köntti peremmäksi lavitsalle istumaan. Siihen hän sanatona vaipui sauvansa nojalle kumaraan.
Mistäs tämä vanhus on kotoisin? Kysäsin häneltä.
Olen Hyrynsalmen pitäjästä, sanoi ukko päätänsäkään nostamatta.
Kuinka te olette näin kauas sortunut? Kysyin taasenkin.
Hätä käskee härää juosta, pakko paimenen paeta. Onhan tuo henkipahainen vanhallakin siksi kallis, että tekee mieli sitä jollakin tavalla eteenpäin viedä, vaikkeihan minun elämisestäni ole enää kenellekään mitään hyötyä. Elohon on elävä mieli, vielä haudan partaallakin, tuumaili ukko.
Asuntoni oli silloin muutamassa pitkälle mereen pistävässä niemimaassa. Vaikka jonkunmoisia katovuosia oli ollut jo vuodesta 1862 saakka, ei täällä niemimaassa niistä niin suuresti oltu kärsitty kuin ylempänä maaseuduilla.
Mutta eikös teidän pitäjää vaivaishoito pidä huolta vanhoista ja vaivaisista, kun ovat teidät päästäneet liikkeelle lähtemään, sanoi melkein virallisesti.
Kyllä kaiketi, vaan mistäs ihmiset antavat, kun ei heillä itselläänkään ole mitä suuhun panna, sanoi ukko ja katsoa vilautti minua nuhtelevasti silmiin.
Mutta eihän nyt niin kovia katovuosia ole ollut, että semmoinen hätä olisi, väittelin vastaan.
Niinhän sen outo luulisi, mutta te ette näy tietävän maakunnan oloista kotinurkkianne etemmäksi. Täällä merenrantamaissa on toki jotakin saatu, mutta muualla ei moneen vuoteen paljon mitään. Silti tänne kääntyvät nälkäiset joukot saadaksensa henkensä pitimiksi jotakin suuhunsa pantavaa. Urpaseen puuhunhan lintukin lentää, selitti ukko.
Taitaapa niin olla, sanoin vähän häpeissäni. Toimitin eukolleni, että hän antaisi ukolle ruokaa. Nöyrästi meni hän syömään ja söikin kelpo lailla.
Milloin olette viimeksi saanut ruokaa? Kysyin ukolta, kun hän oli syömästä päässyt.
Eilen iltapäivällä, sanoi hän.
Hyvänen aika, ja nyt oli jo sivu puolen päivän, sanoin kauhistuksissani.
Siinäpä sen nyt näette, ettei tätä lystikseen tee. Ei ole tiheässä, jotka nykyään tuntemattomalle, vanhalle ja vaivaiselle palan suuhun pistäisivät. Te näette olevan armeliaita ihmisiä köyhääkin kohtaan. Kiitos suuri ruuasta, sanoi ukko pöydästä noustuaan, suutansa pyhiskellen. Kun saisin vähän levätä, sillä tuntuu niin raukaisevan, eikä tuo kylmäkään tunnu vanhasta ruumista erkanevan, jatkoi hän sitten.
Osoitettiin hänelle vuode, jossa hän saisi levätä. Siihen hän oihkaten köykyssään kömpi ja laskeutui pitkäksensä.
Jospa nämä kovat ajat loppuisivat tähän, mutta pahimmat ja koivimmat ovat edessä, sanoi ukko pitkällensä päästyään.
Mistä sen tietää, sanoin, ikään kuin säpsähtäen.
Kaikki merkit viittaavat siihen, sanoi ukko.
Minkälaiset merkit?
Esimerkiksi nämä ankarat pyryt ja pakkaset.
Mutta olen kuullut sanottavan, että kun on talvi kylmä, niin tulee lämmin kesä, väitteli ukkoa vastaan.
Karhulla on karhun pojatkin, sanoi vaan ukko.
No mitä muita merkkejä teillä sitten vielä on, kysyin.
Nuo taidatkinhan ovat niin lumen sisässä, ettei aidan seipäitäkään näe, ja hanget ovat niin laaja taitojen piirteillä, että näyttää siltä kuin ne olisivat vartta varten lumella muuratut. Eikä ole pienintäkään koloa aidan ja hangen välillä, selitti ukko.
Ettäkö sekin on köyhän vuoden merkki, kun aitojen ja hangen välillä ei ole mitään koloa?
Niinpä se on.
Mutta eihän se ole mikään kumma, jos niin on, kun on paljon lunta ja se tuulella kulkeentuu suojapaikkoihin. Täytyyhän silloin aitoviertenkin täyttyä, intelin.
Siinäpä se nyt on. Mutta eipäs kaikkina talvina aitovieret sillä lailla täyty lumella, vaikka kuinkakin tuulisi ja huiluttaisi. Jyrkkinäpäs pysyvät vaan kinokset ja erillään aidoista. Ja noita rottiakin on ilmestynyt maaseudulle, eikä sekään ole mikään hyvä merkki, selitteli ukko.
Niin, mutta sanotaanhan sananlaskussa, että vanhat profeetat ovat kuolleet ja nuoria ei uskota, sanoin siihen vastaukseksi.
Jospa se niin olisikin, olisin varsin hyvilläni, mutta niin ei ole.
Minulla on paljon elämän kokemusta. Olen vanha mies ja elämässäni olen ottanut vaaria kaikenlaisista asioista ja olen havainnut yhtä ja toista. Te olette vielä nuori. Painakaapa nämä minun sanani mieleenne, niin tulette huomaamaan, että uudet profeetatkin jotakin tietävät. Jospa olisin tilaisuudessa tulevatta syksynä teille muistuttamaan näistä asioista, mutta niin ei käy, sillä voimani heikkenevät päivä päivältä, ja minä tunnen selvästi, ettei minun tarvitse olla kokemassa tulevan kesän seurauksia, puheli ukko surullisen raskasmielisenä.
Sitten hän vaipui levolliseen uneen. Kun hän heräsi, nousi hän ylös ja rupesi tukkimaan takkiresuaan ylleen. Käskimme hänet jäämään yöksi.
Ei tokikaan. Enhän niin kiittämätön kuitenkaan ole. Koetan mennä toiseen taloon, ja jospa en saisikaan ruokaa, tulen hyvästi toimeen huomiseen asti. Ehkäpä silloin tapaan jonkun armeliaan ihmisen taasenkin. Minä näen, ettei teilläkään kovin iso eläminen ole. Paljon on noita lapsukaisiakin, puheli ukko. Samassa koetellen takkiaan kiinni. Kiitos vaan avustanne, kun autitte ruoka-aterialla vanhaa, vaivaista kulunutta ukkoa, tuumaili hän.
Kädestä pitäen jätteli hän hyvästi joka henkilön, kiitelle ja kostelle jokaista erikseen. Sitten hän sauvansa nojalla alkoi kävellä kalkutella ovea kohden. Ovessa mennessään kuulin hänen sanovan,
Jumala meitä kaikkia armahtakoon. Kovat ajat ovat edessämme.
Sitten tukkeentui hän tuohon sakeaan pyryyn ja alkoi pahnustaa lähimmäistä taloa kohden. Kauan katselimme ukon jälkeen ja vanhimman poikamme laitimme suksilla hänen jälkeensä luovimaan ja katsomaan perään, että ukko todellakin vaaratta pääsi ihmisten ilmoihin. Seuraava kevät tuli tavattoman pitkä ja kylmä. Ei juhannussakaan ollut niittylatoin ympäristöltä ja metsän rinteeltä vielä lumihanget lopen kaikki sulanneet. Toukokuun 12. päivänä lähdin 15 peninkulman pituiselle matkalle hevosella meren jäätä myöten, ja 4 peninkulmaa ajoin Kalajokea ylöspäin niin hyvällä jääkelillä, etten kertaakaan käynyt maalla. Jyrkimmät kosket olivat tavallisina talvina olleet aina sulina, mutta nyt ne olivat vahvassa, kristallinkirkkaassa jäässä. Semmoista en ollut koskaan ennen nähnyt kovimpinakaan talvina. Saman kuun 17. päivänä palasin samoja teitä matkaltani, ja keli oli yhtä hyvä kuin mennessäkin. Kotitarpeen viinanpoltto oli niinä aikoina lakkautettu. Vanhan tapansa mukaan kokivat jotkut siveellisesti vajoutuneet ihmiset korven loukeroissa keittää vielä tuota mielijuomaansa. Eräs salaviinan keittäjä oli yöllä Erkin päivää vasten kantamassa viinakonttia kotiinsa salapolttimostaan. Välillä maisteli hän tuota ilolientään niin suuressa määrin, että hän kellistyi tielle nukkumaan. Silloin paleltui hänen jalkansa niin pahoin, että kaikki varpaat liukesivat jalvoista irti. 8. päivänä kesäkuuta ajettiin penikulmain pituisia merenlahtia jäätä myöten kaupunkiin, ja saman kuun 10. päivänä vetivät nuottamiehet jäänuottoa merenlahdelmilla. Oikealla ajalla ei ollut ajattelemistakaan ruveta kylvöntekoon. Kovat yöpakkaset vallitsivat vaan katkeamatta, niin että maa oli aamuisin niin kovassa roudassa, että se oikein halki paukahteli. Minulla oli edullinen torpanmaa, johon meni useampia tynnyreitä touvon siementä. Muistaessani tuon kiertolaisukon ennustukset ja huomattuani tavattoman kolkon ja pitkän keväimen olevan, aloin miettiä kylvämistä niin pian kuin mahdollista. Kesäkuun puolivälissä sulasi pelto sen verran, että siitä rupesi saamaan multaa irti. Heti ryhdyttiin peltotöihin ja alettiin siementä kylvää. Mutta muut eivät niin tehneet. He sanoivat minun pakkaavan Jumalan edelle ja koettavan väkirynnäköllä häneltä ryöstää. He kylvivät vasta juhannuksen aattopäivinä ja juhannuksen jälkeenkin. 4. juhannuksen edellisenä päivänä oli niin lämmin ilma, että oli siihen sulata. Ei miesmuistiin oltu niin lämpimiä ilmoja nähty.
maa rehahti kasvamaan niin kuin taikavoimalla. Niin lämpimään maahan kylvetty touko touhahti oralle parissa kolmessa vuorokaudessa. Mutta siinäpä ne kesän lämpimät sitten olivatkin. Ei niityn aikanakaan tarjennut ulkona aterioida, ellei pannut päällysnuttua ylleen. Kuitenkaan ei varsinaista hallaa tullut, vaikka se oli joka aika tarjolla. Kuitenkin kasvoivat nuot myöhään lämpimään maahan tehdyt touvot rehevänä ja mustan puhuvana viileässä ilmassa. Sitä vastoin meidän touvot kasvoivat matalampana ja kellastuneemman näköisinä. Usein sain kuulla hienoa ivaa ja pilkkaa Jumalaan turvaamattomuudestani. Samassa osoitettiin minulle meidän ja heidän toukojen välisistä suhteista. Alku työn kaunistaa, vaan lopussa kiitos seisoo. Ei sitä vielä tiedä, kuka meistä lopulta voittaa, sanoin minä. Mutta saattaisihan syksystä olla myöhäisenkin lämmintä, inttelivät he. Entä jos ei olisikaan, kuinka sitten kävisi? Ei pidä koskaan ihmeitä odottaa, sillä ei nyt enää ole ihmeitten aika, puolustelin periaatteitani. Semmoiset jaahinat päättyivät tavallisesti siihen, että he lähtivät pois ilvehymy huulillansa. Elokuun loppupäivinä, eräänä perjantaina, kääntyi tuuli pohjoiseen ja alkoi luita vihlovan kylmästi tuulan viuhtoa. Kun kellään ei ollut elonleikkaaminen mielessäkään, aloin minä kerätä väkeä pellolleni. Hyvä olikin väensaanti, koskei kukaan nyt heitä tarvinnut. Erittäinkin vaimoväki oli halukas tulemaan. Tuota pikaa oli pellolla puoliväliin toistakymmentä henkeä. Mutta tästäkös hommastani minut keksittiin aika epäuskoiseksi, Jumalaan luottamattomaksi ihmiseksi, kun aina vaan Jumalalta väkirynnäköllä pakkaupi ryöstämään. Semmoista kummastusta herätti se kylässä, että joukottain tuli ihmisiä aidantaa katsomaan tuota hullutusta. Siellä he keskenänsä keskustelivat ja välistä kuului iso naurunrähätys joukosta. Kai joku oli arvannut sanoa jonkun erinomaisen hyvän ja asiallisen sanan. Joku rohkeampi ja nokkelampi tuli pellollekin leikkaamisesta me ivaa tekemään. Etteköhän luulleet vuoden tuloksenne laareihin mahtuvan, jos olisitte antaneet laihonne täysaikaiseksi kasvaa, koska rupesitte niitä kaalina hakkaamaan, sanoi eräs semmoinen pellolle tulija, suu pilkallisen voittoisessa hymyssä. Ei meidän laiho ole enää niinkään kaalta, sillä minä tein kylvöni paljon aikaisemmin kuin te. Näettehän, että enin osa laihoa on verissään ja osaksi on jo valmiita päitäkin. Jos seassa on vielä valmistumattomiakin päitä, tulee niistäkin itävät jyvät. Eikä sitä vielä tiedä, kenen laarit tulevat täyteen ja kenen jäävät vaille. Koin puolustella itseäni ja työtäni. Niin. Vain paljon ne olisivat vielä paranneet ja kasvanneet. Sirppihallaa tulee, se on vissi se, sanoi mies vähän masentuneena ja lähti pois. Kylmä ja kolkon näköisiä karapilvitönkäleitä kiiti taivaalla ankaran pohjatuulen mukana. Niitä kulki niin tiheästi, ettei aurinko päässyt monasti taivaalta pilkistämäänkään. Oli niin kylmä, että vaikka ahkerasti koettiin työtä tehdä, tulivat kädet kuitenkin konttaan. Tämän tähden hommasi eukko kahvia ja laitti minut sitä leikkuuväelle pellolle viemään. Minun tieni kulki niin, että tulin takapuolelta heidän luokseen. He eivät huomanneet siis tuloani. Eräs vaimo oli paapattamassa, että mitähän se Jumalakin ajattelee tuommoisesta epätoivoisesta miehestä, kuin tämänkin talon isäntä on, joka väkirynnäköllä pakkaa Jumalan edelle. Samassa huomasivat he minut, kun yhä kävellessäni sänki rapisi jaloissani. Vähän häpeissään kääntyivät he kaikki minuun päin. Ei pidä tehdä niin kuin hyvä tulee, vaan niin kuin isäntä tahtoo. Samahan se sinullekin, Pirko, on mitä sinä teet, kun minä palkan maksan. Minulla on täällä aika mummu täynnä kuumaa kahvia. Käärennytäänpäs kaikin sen ympärille ojanpartaalle, juomaan lämmin kuppi viluiseen sydämeemme, sanoin minä kehottavaisesti, ja pian oli väki härppimässä kuumaa kahvia. Seuraavana yönä ei vielä tullut pakkasta, vaikka oli niin hirveän kylmä ilma.
tuuleskeli koko yön ja taivaskaan ei täydelleen seestynyt. Saimme siis seuraavankin päivän pitkittää leikkaamista. Niin ahkerasti tehtiin työtä, ettei jouduttu ruokalepoakaan pitämään, vaan joka sai viimeisen palansa niellyksi, tormasi pellolle. Väki oli nyt oikein innostuksissaan, koska hekin rupesivat älyämään, että nyt kiire on tarpeeseen. Vieläpä sekin saatti innostuttaa, kun lupasin heille hyvän päiväpalkan. Lauantai-iltaan saimme leikkuun niin leikatuksi, ettei jäljelle jäänyt kuin pari peltotilkkua. Pianhan se lyhyt virsi on veisattu. Jo iltapäivällä alkoi tuuli heiketä ja taivas seestyä. 10 ajoissa illalla oli niin tyyni, ettei haavan lehti värähtänyt. Taivas oli niin selkeä, että tähdet näkyivät taivaalla kuin talvisydännä, ja kuu paistaa kaljotti niin kirkkaasti, että oikein varjonsa näki. Silloin osoitti lämpömittari jo 1 asteen kylmää. Aamulla oli surkea näky nähtävänä. Niin paksusti oli kuuraa maassa, että olisi lunta luullut sataneen. Kaivolla olevissa astioissa ja muissa mataloissa vesipaikoissa oli melkein tuumaa paksu jää. Harmaa kaasu täytti ilman ja paksu pilvenjänkä oli korkealla auringon nousun edessä. Se nousi auringon edellä taivaalle, ettei aurinko voinut näkyä ennen kuin 11 aikana aamulla. Kun aurinko ehti jängän edelle, ei se paksun huurun lävitse voinut valaista eikä lämmittää. Huumottihan vaan niin kuin valju kuu olisi noussut taivaalle ohuen härmäpilven läpi vaalottamaan. Oli niin tyyni, ettei koko luonnossa kuulunut väräystäkään, ei linnun ääntä eikä ihmistenkään toiminnasta syntynyttä liikkeen kahinaa. Kasvit seisoa töröttivät läpi jäätyneenä, suorana, peitettynä paksulla kuurakerroksella. Vahvat perunan varsikot olivat lupsauttaneet lehtensä pitkin vahvaa vartta, ja varsi oli niin jäässä, että kun sitä taittoi, taittui se niin kuin jääkynttilä. Lyijyharmaa sumu tuntui raskaalta hengittää. Oli niin kuin joku tukeuttava raskaus olisi painanut ja oikein tuntui rintaa karvastelevan, kun sitä hengitti keuhkoihinsa. Kun ankara kuura ja jää vihdoinkin sulasi, huomattiin silloin, että kaikki oli mennyt, niin meren sisälle pistävässä niemimaassakin kuin paikkakuntamme olikin. Niin täälläkin, mitä sitten muualla. Alla oli vienyt kaikki, eikä ihmettä tapahtunutkaan, että syksystä olisi lämmintä ilmaa piisannut pitemmästi kuin tavallisina vuosina. Viime talvisen ennustajaukon ennustukset olivat toteentuneet. Kovat ajat olivat tosiaankin edessä.